Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen telekeçilerine çäklendirmeler giýirdilendigi baradaky maglumat bilen gepleşiklerimize başlaýarys. Şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň hususy telekeçileriň öz bank kasaplarynak pullaryny yerli manada nagtlaşdyryp bilýän mukdaryna çäklendirmeler giýirdildi. Türkmenistan'ın alternatif havarlar neşirinin beriyan mağlumatına göre, bunun beylek telekeçiler üyet hasaplarından her ayda dine 3500 manadı, resmi kursa göre 1000 dolar, alıp bilerler. Bunun oval bu görközücü 35 000 manada, yani 10 000 dolar çeymesi değil. Hazırki giyirdilen çeklendirmeler varıdaki mağlumatı, Azatlık Radyosu'nun da Türkmenistan'ın akçişmeleri tasdiklayarlar. Bank resmileri täze düzgünün Merkez Bankın görközmesi esasını giyirdilendigini dil üstü bilen duydurup, bunun sebepleri barada düşündürüş bermeyerler. Bu doğrusunda devlet medyasında hem kelamagy söz aydılmayar. Türkmenistan'ın alternatif havarları neşiri, öz çeşmelerine salgılanıp, telekeçilere giyirdilen bu çeklendirmenin, iyem 2 yıllan veri ütgüsü saklanıp geliyen, manadın dolları olan katnaşığının resmi kursuna düşeyen basışını goğuşatmak için giyirdilendiğini belleyer. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın iktisadiyet pudoğunnak öz çeşmeleri olsa, bu erdimin yurttaki dolanışıktaki nağıt pulları azaltmağı günüktürülenliğini aydiyar. Emma bu malumatları Türkmen bank resmilerini ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başarttı. Galiberse de, hazır yurtta resmi taydan 1 dolar 3 yarım manada den olsa, Karabağlar'da bu görközücü tas ikesle diyen yali yokurudur. Yani 50 1 dolar 6-7 manat aralığında duruyar. Yatladık eştek. Bunun o zolum, yurttaki telekeçilerin valyuta operasyalarına enşeme tapgır, şol sanına pul birliklerinin avtomatiki konvertizasyasına da çeklendirmeler giyirdilip dey. Türkmen hekimiyetlerinin telekeçilere karşı giyirden çeklendirmelerinin ve şeyle de doların resmi sevdasını tutmağının iyi ziyanı yurtta daşırdan getirilen ve yurtta öndürülen haritların bakaları telimesle kalıp olorun enşemesinin gıtçılık hem peýda boldy. Mundan başga da Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan telekeçileriň ençemesi döwletiň giýirden çäklendirmelerinden soň öz işlerini besetmeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Hususy biznesleri yapmaly bolýan türkmen telekeçileriniň ençemesini şahsy taýdan tanıyan Aşgabatly Amanrat Bugaýew türkmen häkimiýetleriniň soňky çäreleri netijesinde kiçi ve orta biznesmenleriň uly ýitgelere uçrandygyny gurrun berdi.
Şu wagtlar bir wagtlar aýak üstüne galan hususy sektoryň häzir duýurluk derejede adamlaryna getirdi.
Bugaýew inni öz işini besetmeli bolýan telekeçileriň firmasyny ýapýandygy barada ýurdun gazetlerinde bildirişler hem kabul edilmeýändigini aýdýar.
Şu özü firman, özü meyletin, özüste oysa özünü yapgarlı hakkındaki bildirisinin biren okulur.
Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmen hakimiyetleri yukarıda beyan edilen yagdaylar varı da dımsalar da, yurtta telekeçiliği östürme üçün tagallarların edilenliğini gayta gayta tekrarlayarlar.